Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Discutăm despre 23 august. Poate pentru unii dintre dumneavoastră 23 august nu înseamnă mai nimic decât o zi de vară obișnuită, poate nu sunteți nici măcar în concediu, dar pentru unii s-ar putea să însemne ceva absolut deosebit. Timp de zeci de ani, din 1948, am impresia până în 1989, ziua de 28 august a fost Ziua Națională a României. Era liber și în ziua de 23 august. Era liber și în 23 august și în 24 august, apoi era ziua muncii, ziua muncitorilor, ziua muncitorimii în data de 1 mai. Erau câteva sărbători comuniste importante. Discutăm prin telefon cu prezbiterul Ioana Saftei despre 23 august. Mai întâi, ce vă amintiți? Cum erau zilele de 23 august pe vremuri?
Ziua de 23 august, așa cum se știe, a fost Ziua Națională a României. Până în decembrie 1989, când a fost Revoluția. Ce mi-amintesc de ziua aceasta, era o zi liberă, era o zi încărcată de mult fast, de sărbătoare. Era o zi în care toată lumea trebuia să meargă la defilare, să-și exprime adeziunea față de iubitul conducător, față de progresele care erau. Nu putem uita de acele manifestări pe stadioane omagiale. Erau niște sărbători care aveau dimensiuni megalomanice, dedicate Partidului Comunist, conducătorului iubit, la care toată suflarea românească, începând cu elevi, artiști, sportivi, muncitori din fabrici, din uzine, trebuia să participe și să-și exprime cu entuziasm prezența în cinstea cuplului dictatorial.
Pentru români, ziua de 23 august am putea asemăna, pentru cei din vremurile de atunci, cu Crăciunul sau cu Paștele în lumea creștină. Deci era chiar o mare sărbătoare. Era liber de la... Oamenii aveau liber de la lucru, se dădea și ceva, cred că se dădea și ceva zahăr sau pâine în plus de ziua respectivă, nu mai știu, când era pe cartelă, când erau pe cartelă zahărul și pâinea, uleiul. Deci era o sărbătoare. Aș vrea să vorbim puțin despre partea de demonică, ocultă a comunismului. Era ca un fel de religie care avea sărbători.
Da, pentru că comunismul ca sistem s-a clădit pe absența lui Dumnezeu, pe scoaterea lui Dumnezeu din istorie, din societate, din școală, din viața fiecăruia. Și într-un mod subtil, dar demonic, au înlocuit sărbătorile adevărate cu alte sărbători. Așa cum ați surprins, Crăciunul era, Moș Crăciun era transformat în Moș Gerilă și tot ce avea tangență cu Dumnezeu era marginalizat și era exclus. O societate care, în esență, s-a dorit construită pe absența lui Dumnezeu. Omul este măsura tuturor posibilităților. Omul este în centru. Nu Dumnezeu l-a creat pe om, ci omul l-a creat pe Dumnezeu. Și rezultatele n-au întârziat să apară și, din păcate, și astăzi culegem roadele, dacă vă amintiți, radioascultătorii probabil își amintesc, de acel slogan repetat obsesiv, de acel om nou care...
Multilateral dezvoltat.
Exact.
Da, într-adevăr, fiecare societate a încercat să creeze un om nou. Se întâmplă, vine să râd, se întâmplă ca în căsătorie. Primul lucru care îl descoperă fiecare despre partenerul lui este că este defect și toată viața încearcă să-l repare. Se spune, nu în toate căsătoriile este la fel. La fel, fiecare dictatură, fiecare societate care a venit la conducere a ajuns la concluzia că nu mai sunt buni oamenii, ci trebuie un om nou.
Dar numai că omul acesta nou pe care regimul comunism voia să-l formeze era după chipul și asemănarea conducătorului iubit și omul nou trebuia să aibă mintea spălată de tot ce este concepții retrograde, de ocultism, de antichități, toate acestea voiau ca să lovească în ideea de Dumnezeu. Nu omul a creat, nu Dumnezeu a creat omul, ci omul l-a creat pe Dumnezeu, în plăsmuirea lui, în imaginația lui.
Îmi amintesc că încercau să imite chiar și freza lui Ceaușescu și șapca, ce avea o șapcă specifică și acum în Coreea de Nord, în zilele noastre, conducătorul Coreei de Nord cu freza aceea atomică, coreenii obișnuiți încearcă să imite freza aceea indescriptibilă a conducătorului. Încercau să ia model din zeul religiei respective, așa între ghilimele.
Da, regimul comunist a fost un regim care s-a impus prin forță, prin teroare și care avea toate pârghiile sau încerca să aibă toate pârghiile de control, începând de la nivel central până la ultimul cetățean.
Au fost câteva lucruri interesante în perioada comunismului, a fost industrializarea României, au fost dezvoltate destul de multe sistemele de sănătate, de învățământ, construite școli, spitale. Au fost lucruri bune și sunt oameni care spun Ceaușescu a făcut lucruri bune și comuniștii au făcut multe lucruri bune. Dar știu că Biblia spune nu din înțelepciune vorbește așa. Nu din înțelepciune spui că zilele dinainte au fost mai bune. Și eu mă gândesc la ce s-ar fi putut face din România dacă n-ar fi fost comunismul.
Acum, gândindu-ne la momentul respectiv de 23 august, când știm foarte bine factorii politici, mai bine sau mai puțin bine, mai mult sau mai puțin, în funcție și de memoria noastră și faptul că, vedeți, istoria se rescrie. Într-un fel am învățat istoria la școală, pe vremea comunistă, într-un fel acum se nuanțează și se reinterpretează istoria. Ce știm noi totuși cumva vor fi istoricii după și o vor reinterpreta. Este adevărat că nicio societate nu este perfectă. Societatea perfectă este acea societate în care Dumnezeu conduce și omul acceptă norma legală impusă de Dumnezeu. Dar ce vreau să spun, este adevărat, noi nu putem eluda și trece sub tăcere toate aspectele pozitive care au fost în timpul celor 45 de ani, în timpul celor, da, 45 de ani. S-au realizat multe lucruri. Acum, nu putem atribui toate aceste realizări doar unui singur om. Da, era sistemul de așa ce natură, era totul centralizat și totul trecea printr-un singur om, toate meritele și toate aplauzele și toate aprecierile le culegea un singur om. Dar fiecare își desfășura activitatea la rândul lui și contribuia la bunăstarea fiecăruia.
Pentru ascultătorii care nu știu despre ce este vorba, ce s-a întâmplat în istorie la 23 august, la 23 august 1944, cu mai puțin de un an înainte de terminarea celui de-al doilea război mondial, România a întors armele. Deci România era de partea Germaniei și a întors armele. Când întorci arma nu împotriva ta însăți, ci a întors armele împotriva germanilor și a trecut de partea rușilor. Gest pentru care nici nemții nu ne-au iubit, nici rușii nu ne-au luat în brațe, pentru că a fost un act de trădare, într-un fel. Nu am mers până la capăt cu cei cu care am votat atunci. Dar asta s-a întâmplat la 23 august, când România a întors armele, a trecut de partea Rusiei și a aliaților și din cauza asta se serbează ziua de 23 august. Se serba. Comuniștii serbau ziua de 23 august. Dar aș vrea să vă întreb despre comunism ca religie, ca și închinare. Și mi-amintesc cred că cu vreo 2-3 ani înainte de căderea lui Ceaușescu, prin 87-88, eram adolescent, aveam 16-17 ani și am văzut la televizor, și apropo, televiziunea era doar 2 ore când nu se lua curentul și spunea un coleg de-al meu, când se lua curentul ne uitam la televizor cu lumânarea. Deci am văzut la televizor niște coruri cântând slavă lui Ceaușescu. Chiar așa spuneau, slavă lui Ceaușescu. Și eu fiind crescut în Biserica Baptistă din Alba Iulia, mi-am dat seama că omul acesta este gata, va cădea într-un mod rușinos. Oricine pretinde și acceptă slavă din partea muritorilor, va cădea negreșit. Cum comentați această dorință de pas final de închinare? Fiecare dictator până la urmă vrea închinare.
Cred că este o trăsătură caracteristică tuturor dictatorilor care au fost în istorie. Pe de o parte, aș asigura o unanimitate sau a induce în mase ideea că este unicul conducător și nu există un înlocuitor și nu are rival. Într-adevăr, îmi amintesc și eu bine momentele acelea și auzeam discutând oameni simpli, oameni pe stradă, care spuneau deja s-a umplut paharul, e prea mult. Când unui om îi se aduce închinare ca lui Dumnezeu, când îi se aduc osanale, când efectiv se făcea risipă de aceste metafore și de toate aceste cuvinte care țin de închinare adusă divinității, asta însemna că mult nu va dăinui. Este foarte adevărat și așa cum am spus, sunt caracteristice dictatorilor.
Foarte interesant că ce a fost va mai fi. Ce părere aveți? Se va mai ridica un nou dictator? Și istoria de multe ori este ciclică. După o perioadă de acalmie urmează război. Așa spun statisticile din istorie. După o perioadă de libertate urmează dictatură. Credeți că va urma dictatură? Credeți că va urma ridicarea acelui anticrist despre care se vorbește atât de mult?
Acum, referindu-ne puțin la ziua de 23 august, dacă facem un recurs la memorie și facem o incursiune în istorie, până la acel moment a fost ziua națională, era ziua regalității, de la 9 sau 10 mai, dacă mi-amintesc bine.
Da, așa e.
Apoi a urmat perioada aceasta de 45 de ani, când a fost marcată zi națională, ziua de la 23 august. După momentul 90 a fost ziua națională, este ziua Unirii. Ce știm noi dacă nu se va schimba și aceasta și va avea o legătură directă cu afilierea noastră la Uniunea Europeană? Este tot ce este posibil. Acum, dacă mi-amintesc bine, spunea ori mitropolitul Ardealului sau un alt prelat, și anume că mânia lui Dumnezeu încerc să parafrazez, să nu greșesc, pentru că nu vreau ca să atribui niște cuvinte care nu au fost rostite, dar ideea este că noi trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu, pentru că ori va veni mânia lui Dumnezeu sub forma unei suferințe, a unei persecuții, ori ne vom întoarce la Dumnezeu, s-ar va fi o trezire spirituală, dar ceea ce spune Mântuitorul, și anume că cei care voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Copiii lui Dumnezeu nu trebuie să se aștepte la un covor imens de flori pe care toată lumea, deci noi să mergem pe acel covor, toată lumea ne aplaudă și suntem în centrul atenției. Dacă Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, a trebuit să treacă pe drumul suferinței și a urmat drumul crucii până la capăt, cu siguranță că istoria se repetă și vor veni și vremuri de suferință, fie de persecuție. Acum, dacă stăm bine și ne gândim în contextul în care lumea islamică are un cuvânt de spus, un cuvânt puternic în lumea întreagă, ne putem aștepta la o anumită persecuție. Nu neapărat sub forma comunismului. Deci comunismul în forma în care a fost, nu cred. Deși, ca să nu mă pierd în amănunte, biserica în vremea comunistă a fost o biserică unită, a fost o biserică relevantă care a avut un mesaj unitar, așa cum este biserica în țările persecutate, în China și în alte țări, acum mai nou în țările islamice. Deci, pe de o parte, persecuția, suferința a fost sămânța a unor noi creștini. ceea ce vedem astăzi, din păcate, la, în țara noastră, mă refer în mod special, când biserica este în această stare de apatie spirituală, de letargie.
Da, mă gândesc la faptul că pe vremea comuniștilor, mi-amintesc în biserica unde mergeam, în Alba Iulia, biserica baptistă, când intram în biserică era o altă lume. Afară era plin de trăiască Partidul Comunist Român, reclame pe toate gardurile, pe toate clădirile, trăiască iubitul conducător Nicolae Ceaușescu, trăiască tot felul de trăiască. Și în biserică era cu totul altceva. Era o altă lume, de altundeva. Sau se mai întâmpla să ascult cu tata și cu familia, ascultam Radio Monte Carlo și de acolo transmitea fratele Ieremia Hodoroabă sau Europa Liberă și transmitea fratele Iosif Zon sau fratele Pit Popovici și era o altă lume în acea panoplie de radio, nu erau radiouri, era doar Radio România și nu mai știu ceva local dacă mai era, comuniste evident, dar din acele posturi de radio era cu totul altceva, parcă era o deschidere, o fereastră spre o altă lume.
Da, erau niște ferestre deschise spre noi din lumea liberă, dar pe lângă aceasta ascultam într-adevăr Europa Liberă și erau anumite emisiuni care le ascultam în mod sistematic pentru că făceau o radiografie a societății românești și ne miram cum deau cunoștințe atât de fidele despre starea națiunii românești. Dar pe de altă parte, ascultând mesajele de acolo, simțeam că libertatea trebuie să vină. Apoi mai știam un lucru, că nicio dictatură și privind în istorie de-a lungul ultimilor milenii chiar, nici o dictatură nu durează la nesfârșit. O dictatură care înlocuiește o altă dictatură va avea aceeași soartă. Și comunismul știm cum s-a instaurat, și este specific, se pare că poporului român acte de trădare. Chiar ați amintit la un moment dat de întoarcerea armelor. Noi suntem așa, parcă specialiști în istorie în a trăda pe alții și lucrul acesta cred că este în gena noastră și deja avem o mărturie de tristă amintire.
Da, la final aș vrea să mai atingem doar un punct și anume, comunismul avea sărbători, avea temple, erau casele de cultură, erau ca niște temple unele, erau cele mai mari din orașe, cele mai mari clădiri de obicei. A făcut Ceaușescu și Casa Poporului tot în această pornire megalomanică, una dintre cele mai mari clădiri din lume, cred că a doua după clădirea Pentagonului. Aveau preoți, activiștii de partid, care propovăduiau cu mult zel, unii dintre ei, teologia comunistă, între ghilimele. Aveau un steagul României, dar era și steagul comunist, roșu cu secera și ciocanul și un imn, dincolo de imnul, era imnul țării, dar toate aceste lucruri de sărbători, temple, preoți, steag, imnuri, toate aceste lucruri indică o religie. La final, credeți că s-ar putea să fim înșelați de vreo altă religie? Și mă gândesc în zilele noastre, de exemplu, steagul homosexualilor care a furat curcubeul, 6 dintre cele 7 culori ale curcubeului sau alte steaguri care ni se flutură în față, care ne-ar putea duce spre o religie, spre o închinare la altceva decât la Dumnezeu?
Cu siguranță, spunea cineva așa, mi-e frică mai mult de omul care crede în orice decât de omul care nu crede în nimic. Noi astăzi, și asta este lucrarea vrăjmașului, de a scoate pe tarabă orice care să poată să distragă atenția de la Dumnezeu. Și fiecare vine cu marfa și o expune spre vânzare și fiecare cumpără sau ia ceea ce dorește. Este, cred că, mult mai periculos în vremurile acestea decât în perioada comunistă, când știam că dușmanul este unul singur, îl identificam sub o formă sau alta, știam atitudinea lui față de noi, ori astăzi uneori dușmanul este lângă noi, foarte bine deghizat, disimulat, cu un limbaj uneori asemănător și parcă suntem bulversați și nu mai știm nici noi de cine să ne apărăm și împotriva cui să luptăm și din păcate poate ajungem să luptăm unii împotriva altora.
Da, Doamne, dă-ne înțelepciune. La final mă gândesc la credincioșii evanghelici, ne deosebim în general, în primul rând, prin închinare. Noi ne închinăm doar lui Dumnezeu Tatăl în numele Domnului Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt, punct. Nu ne închinăm la nimic altceva, nu avem niciun fel de mijlocitor între om și Dumnezeu decât omul Iisus Hristos. Mă gândesc la sărbători și spune Noul Testament, Domnul Iisus Hristos este sabatul nostru, este sărbătoarea noastră continuă de fiecare zi. Mă gândesc la temple, spune trupul vostru este templul Duhului Sfânt. Mă gândesc la preoți și Domnul Iisus Hristos vorbește despre preoția universală, toți avem intrare la Tatăl. Mă gândesc la steag, Hristos este steagul nostru. Care credeți că ar fi imnul?
Imnul cerului, imnul Domnului Iisus. Privind în cartea Apocalipsa, spune despre o cântare nouă care are un mesaj comun. Noi toți suntem răscumpărați de Domnul Iisus, suntem fii aceluiași împărat, aceluiași rege și avem un mesaj comun, Iisus Hristos, Regele nostru.
La final.
Acum noi ca cetățeni, și dacă mai permiteți o scurtă intervenție. Ca cetățeni, noi ne raportăm la standardele și la sistemul în care trăim. Respectăm legea, respectăm simbolurile heraldice, respectăm imnul, respectăm ziua națională, toate acestea. Toate acestea până când nu ne sunt afectate principiile care vin din partea lui Dumnezeu. De altă parte, dacă aceste sărbători sunt anuale, noi trebuie să avem o perpetuă sărbătoare, și anume ziua când ne-am unit cu cerul prin Domnul Iisus Hristos. Este Cel care s-a dus să ne pregătească un loc și așteptăm ziua aceasta măreață când va reveni ca să fim într-o perpetuă și eternă sărbătoare.
Dumnezeu să ne ajute, spunea Părintele Rafael Noi, ca patria noastră nu este cea în care ne-am născut, nici cea în care viețuim, ci cea care va să vină.
Amin.
Suntem cetățeni, dar cu cetățenie dublă. Avem o cetățenie pe acest pământ, în România, în Austria, în Germania, în America, în Rusia, în Japonia, fiecare, dar avem și o cetățenie a cerului, suntem cetățeni ai cerului.
Și încă un gând, dacă mai îmi îngăduiți, faptul că principiul care trebuie să ne călăuzească este că lumea și istoria se desfășoară după un plan, și istoria omenească, indiferent ce orânduire există, ce societate este sau va veni, are un început, are o desfășurare și are un sfârșit. Și artizanul desfășurării istoriei este însuși Regele Regilor, Domnul Dumnezeu.
Haideți la final să înălțăm o rugăciune către Regele Regilor, către Domnul Dumnezeul nostru.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Mulțumim că Tu conduci istoria, mulțumim că Tu ai planul Tău minunat în istorie și mulțumim, Doamne, că pe noi ne-ai așezat în spațiul acesta carpato-dunărean. Îți mulțumim pentru timpul de libertate pe care îl avem astăzi, îți mulțumim că ne amintim și de vremurile când am fost persecutați, dar îți mulțumim că Tu ne-ai izbăvit. Ajută-ne, Doamne, ca să fim liberi, și astăzi, dacă suntem liberi, Doamne, îți mulțumim Ție pentru lucrul acesta și pentru binecuvântarea aceasta, și ajută-ne să nu ne facem robi oamenilor. Îți mulțumim că în această zi putem discuta liber, Doamne, la acest post de radio creștin despre zilele când oamenii se credeau Dumnezei, dar îți mulțumim că Tu ești pe tronul istoriei, pentru că Tu ești Dumnezeu din veșnicie în veșnicie. Înălțăm o rugăciune și Te rugăm să binecuvinteze România întreagă. Te rugăm să binecuvinteze poporul român, să binecuvinteze credincioșii din poporul român și fă ca poporul român să se întoarcă cu fața spre Tine, conștienți fiind că binecuvântarea vine din mâna Ta. Doamne, binecuvintează-ne în această zi, îndreaptă-ne privirea spre Tine și ajută-ne să acceptăm autoritatea Ta de Dumnezeu și de Tată în casele noastre, în familiile noastre, în viețile noastre și în societatea noastră. În numele Domnului Iisus ne-am rugat și îți mulțumim. Amin.
Amin, mulțumim frumos, stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu presbiterul Ioana Saftei, am discutat despre ziua de 23 august, pentru unii nu înseamnă mare lucru, pentru alții a însemnat mare lucru. Aici se încheie rubrica La Ordine. ordinea zilei. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!